habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
fiidnimo khamiisa waana 4th June sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirbaan iyo weliobaga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jirayda kala socotiin doona caasha ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobadaad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan halka uu marayo baaritaanka dhacdadii 8 dhallinyarada ahayd ee dhowaan lagu laayay degaanka golole iyo gobolka shabeellada dhexe.
maalintaasi 29 ilaa iyo maantadan baaritaanadii way socdaan dad badan oo raadadkoodii lagu daba joogo oo baaritaanadii lagu dabagalanay way jiraan iyo gaadiid saasoo kale baaritaanada tuhun uu ka galay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a aan ku eegayna toddobaadkan xanuunada dhimirka ee ka dhasha covid-19.
xanuunkani waa xanuun siyaalo badan u saameeyay dunida, saameyntiisu kuma koobno oo keliya in loo dhinto ama loo bukoodo. waxa uu si toon u saameeyey dhaqaalihii adduunka, waxa uu si toon u saameeyey socodkii adduunka, waxa kaloo si toon u saameeyey caafimaadkii maskaxda, rajada iyo farxadii dadka.
xubintii dooda gaabana barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaa dhegeystayaad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
xeer-ilaalinta gobolka Minnesota ayaa dacwado ku soo ogeyey saddex askari oo weheliyey Derek Chauvin oo ah askariga caddaanka ahi ee lagu eedeeyey inuu dil u geystay George Floyd oo ah nin kasoo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. xeer-ilaalinta ayaa sidoo kale sare u qaaday darajada dilka loo haystay Derek Chauvin oo muuqaalo la baahiyey la arkayey isaga oo jilibkiisa luqunta kaga cadaadinaya George Floyd oo dhulka yilay. eedo loo haysto askariga dilka ku eedeysan oo markii hore ahayd darajada saddexaad ee dilka ayaa hadda waxaa laga dhigay darajada labaad ee dilka. afarta askari ee kale ah Derek Chauvin, Thomas Lane J, Alexander Kwang iyo Tua Thou ayaa suuragal ah in haddii dembiyada lagu soo eedeeyo lagu helo inay mutaystaan ilaa iyo 4 sano oo xabsi ah. hay-adda ugu sarreysa Yurub dhinaca xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqday Maalta inay u ogolaato ilaa iyo 400 muhaajiriina inay gudaha u galaan Maalta, kuwaasoo lagu hayo duunyo dalxiis loo adeegsan jiray meel dibadda ka ah biyaha jasiiraddaasi ee badda Mediterranean-ka. qaar ka mid a muhaajiriintani ayaa lagu hayay badda muddo ka badan bil kadib markii laga soo badbaadiyey xeebaha waqooyi ee dalka Liibiya, halkaas oo ay uga soo safreen si ay Yurub u gaaraan. Maalta oo howlgelisay doonyahaasi dalxiis ayaa u diiday soo galootigani inay galaan Maalta sababo la xiriira iyago oo sheegay in dekadooda ay u xiran yihiin coronavirus darteed. guddoomiyaha golaha xuquuqul insaanka Yurub, Dunja Majadovic, ayaa waray soo saartay waxa ay ku sheegtay in xaaladda 4,000 qof ay tahay mid aan la aqbali karaynin una baahan in si degdeg ah wax looga qabto. Hong Kong ayaa meel maraysay sharci dembi ka dhigaya xushmad darro loo muujiyo heesta qaranka Shiinaha, talabadaas oo loo arko mid Shiinuhu uu ku doonayo inuu ku cadaadiyo magaalada sida iskeeda isku maamuli jirtay. talabadani ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii Shiinuhu uu ansixiyey sharci ku saabsan ammaanka qaran, kaasoo dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Australia, Canada iyo hay-adda xuquuqul insaanku ay ku tilmaameen mid meesha ka saaraya xorriyadihii ka jiray magaalada Hong Kong. dadka lagu helay inay ku xadgudbaan heesta qaranka Shiinaha ayaa wajihi karaya ilaa iyo 3 sano oo xabsi iyo ganaax lacageed oo gaaraya $6,450 Mareykanka ah. heesta qaranka Shiinaha ayaa markii la qaaday intii ay socotay kulamo kubadda cagta ka tirsan ayay daawadayaal ku oriyeen, taa beddelkeedana waxay qaadayeen heesa ay ugu magac dareen ha guuleysato Hong Kong oo markii dambena noqotay mid ay isticmaalaan dadka u ololeeya in dimuqraadiyad laga dhaliyo magaalada. ciidamada dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Liibiya ayaa dib u qabsaday garoonka weyn ee diyaaradaha ee magaalada Tripoli, taasoo inta badan magaalada caasimadda ka wada saaraysa ciidamada General Khalifa Haftar uu doonayo in dowladda ay afgembiyaan. qaalo lasoo dhigay online-ka ayaa muujinaya ciidamada dowladda taageersan oo gawaarida dagaalka ku dhex wada garoonka, halkaas oo yiileen diyaarado ay madaafiic ku dhaceen, isla mar ahaantaasina sawiro isaga qaaday gudaha garoonka. qabsashada garoonka ayaa kaabaysa bil ay guulo badani gaareen ciidamada dowladda oo diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Turkiga ee droniska loo yaqaan ay ka caawinayeen inay meesha ka saaraan ciidamada Khaliifa Haftar oo fadhigiisu yahay bariga dalka Liibiya. militariga dowladda ayaa sheegay inay qabsadeen garoonka islamar ahaantaasina ciidamada khaliifa xaftar ay ku riixeen degmada dariska la ee qasar bin khaashir ilo wareedyo militari oo ku dhow xaftar ayaa xaqiijiyey in ciidamadooda ay isaga soo baxeen garoonka liibiya ayaan lahayn wax dowlad dhexe oo dalka u idil maamusha tan iyo sanadkii 2011 waxaana ay u kala qaybsanayd magaalooyin ay kala maamulaan dowladdu caalamku aqoonsan yahay iyo kooxda khaliifa xaftar oo doonaysa in dowladdaasi ay gambiyaan warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warka caalamka inoo soo jeedinayay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a aan ku bilownay wasiirka amniga ee maamulka hirshabeelle maxamed cabdiraxmaan khayre ayaa idaacadda v o a uga waramay halka uu marayo baaritaanka ay wadaan ee ku aadan ciddii ka dambeysay 8 dhalinyaro ah oo dhowaan lagu laayay degaanka gololeeye gobolka shabeellaha dhexe wasiirka ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo ay ku daba joogaan oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dhacdadii dilka wariyaha v o a da cabdulqaadir samakaab ayuu marka hore uga waramay baaritaanka ay wadaan
saad la socotiin 28 bishii may waxaa degaan gololey ee hoos yimaada degmada balcad ka dhacay dhacdo aad u xun oo soomaaliya dadka ku nool gudaha iyo dibaddabay aad ugu xumaadeen iyo caalamka o dhan dhacdadaas foosha xun markii ay dhacday madaxweynaha dowlad beledka hirshabeelle wuxuu u saaray guddi heer wasiir heer xildhibaane iyo saraakiil iyo maamul gobolka ah waxaana laga howlgalay in baaritaan lagu sameeyey dhacdadii 29 waxaa gaaray wafdigii ugu horreeyey federaalka waxaa nagala joogay xildhibaanka deegaanka matelo iyo saraakiishii c i d-da heer federaal annagana waxaan u dirnay c i d-dii stateka golahii wasiirada oo aniga aan u horeeyayna waxaan gaarnay deegaanka 30 marka maalintaasi 29 ilaa iyo maantadan baaritaanadii waayo socdaan dad badan oo raadadkooda lagu daba joogo oo baaritaanadii lagu daba galayna way jiraan iyo gaadiid saasoo kale baaritaanada tuhum uu ka galay marka baaritaanada hadda meel fiican ay noo marayaan oo aan rajaynaynaa inaan bulshada la soo wadaagi doono warbixinno ku filan hadduu ilaahay ilaah
wasiir baaritaankiini marka maxaa ka soo baxay
baaritaanki weli waa u socdaa laakiin waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kusoo gabagaboobo waana jiraan in raadad badan la helay oo dilkaasi ciddii ka dambeysay iyo dadkii ku lugtu lahaa caddeyn karo marka insha allah baaritaanki markuu gabagaboobo ayaan la wadaagi doonaa saxaafadda wixii ka soo baxay
miyaysan jirin ciidamo boolis ah oo suga ammaanka deegaanka oo aada ugu talagasheen haddii aad tihiin maamulka hirshabeelle
waa maadsan tahay horta deegaanka wuxuu hoos yimaadaa degmada balcad ciidanka dowlad goboleedka hirshabeellena waa ciidan urdun ah oo hadda hawshooda iyo asaastaankood oo socosa la socotiin deegaanka marka kumigaan wax saldhig ah oo hadda ka horgala ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle degmooyinka ayay ciidamada inta badan saldhigyada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle degmooyinka ayay ka shaqeeyaan ku egyihiin marka degmada balcad ayaa loogu yaalaa saldhig weyn iyo ciidankii loogu talagalay inay deegaankaas roondo ay ku tagaan ku sameeyaan ciidamadana roondooyinka way sameeyaan laakiin xilliga xaaladda ay dhacaysay waxay ahayd xilli kala guur oo macnaha kala gadoon ah waana xillida salaada duhur iyo xilliga qadada lagu mashquulsanaa marka dhibaatada inay dhacdana waxaa u sababaa inta badan deegaankaas waxa ku yaalaa dhul keemaha hood ah cadowgana inta badan weerarada iyo qaraxada iyo dhibaatooyinka ay kasoo gaarsiyaan marka maadaama roondada galabtii iyo subaxii lagu sameeyo xilliga u dhexeysay oo ciidanka ay qaliimo kasoo baxay kuwa balcad kasoo baxo meelihii ay ku kala wareegayeen ayay dhibaatadan ugu faa'idaysteen in dadkii shacabka ahay qolooyinkii haddeertaan dhibaatadaas geysatay ay dadka ay kala baxeen deegaanka
hadda qorshaha ma idinkugu jirtaa in deegaanka aada u samaysaan saldhig boolis ah si dhacdooyinka noocan oo kale ah aysan usoo noqonin
si dhibaatadan ay usoo noqonin waa ballan qaadeyna waan rajeynaynaa insha allah in deegaanka dadka shacabka ku dhaqan ay damaanqaad buuxdan aan u sameynay amnigooda annaga iyo ayagana wada shaqeyn buuxday sidii awal noogu shaqeynaa si laba jibaarna aan u wada shaqeyno ciidamada booliskana la gaarsiiyey deegaanka si amniga shacabka ku dhaqan deegaanka iyo guud ahaanba deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle badqabkooda aan ugu shaqeyna aan u gaarsiino hadduu ilaahay ilaah
waxaa kaloo la sheegayaa in deegaanka ay mararka qaar ka dhacaan isbaarooyin ama maleeshi dhac u geysta dadka ama socotada ah bal arrimaha noocaas oo kale ah ka waran iyagana
mararka qaar way dhacdaa in dhacdooyinka noocaas oo kale ay dhacaan oo maleeshiyaad aan la aqoonin wadooyinka ay u galaan dadka safrayo, kadibna ay baabuurtaasi ay baartaan. Laakiin ma badno, waayo inta badan wadooyinka waaweyn oo gaadiidka ay isticmaalaan inta ay maamulka gacanta ku hayo waxaa lagu sameeyaa randooyin isbaarooyin yaalo oo qabaail ama morian ay u taalo oo maamulka ka warheynin ma jirto meelo barar control waxaa jira lagu xaqiijiyo oo kastana wasaaradda maaliyadda u yaada ayaa goboleedka Hirshabeelle ah. Marka dhacdooyinka oo falka tuugeysiga ah oo mararka qaar wadooyinka soo galana waa u jiraa laakiin ma badno.
Dhacdadaas waxay qalqal dhinaca ammaanka ah iyo cabsi weyn u geysatay ee shacabka ku dhaqan deegaanka oo idinkana aad mas-uulka ka tihiin. Marka ka maamulka Hirshabeelle ahaan, maxaa damaanad qaad ah oo aad u haysaan dadkaasi oo dhinaca ammaanka ah?
Maamulka damaan qaad wuxuu markasta waa dastuurkan ku yaalaa aan ku dhaaranay iyo xilalka noolo dhiibay mas-uuliyadda ayaa ballanqaadka ugu qaadnay maalinta noolo dhiibay. Laakiin duruufo amni darro ayaa dalka oo dhan ka jiro, annagana qeyb aan ka nahnay. Maadaama duruufahaas amni oo dalka oo dhan ku jiro qeybta aan ka nahnanay, wax walba oo duruufahaas ay ku yimaadaan waa rajaynaynaa inay soo noqnoqdin. Laakiin wixii duruufo keento in loo wada istaago sida duruufahaasi aysan mar kaleta ay noogu faa'iideysanin amni darrada, insha allah waana wax badanna waa ka baranay cashiradii nasoo dhaafay. Damaan qaad buuxina dabcan waa u siinaynaa shacabkeena inay amni buuxa ay heli doonaan hadduu ilaahay.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo warramayay Cabdulqaadir Samakaab.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ee Puntland ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay haweeney horey u xaday gabar yar oo markii dambe gacanteeda ay ku dhimatay. Wariyaha V O ee magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Xeerilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bishiir Ismaaciil Cali ayaa sheegay in ruqyo ay qiratay inay gabadhan ka soo xaday qoyskan barakacyaasha ah, isla markaasna ay gacanteeda ku dhimatay. Dhageysiga maxkamadda kadib, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa ku dhawaaqay xukunka dacwadan, isla markaasna Ruqiye Cabdiraxmaan Nuur lagu xukumay dil toogasho ah.
Maxkamaddu waa caddaatay in xatooyada ilmaha la soo xaday ee laga soo xaday faamiliga Khadiijo, hooyada ilmaha, ay xaday ilmahaas soo xaday Ruqiye Cabdiraxmaan Maxamed iyadoo gacanta ku haysana ilmahaas uu ku dhintay sabab kasta ha u dhintay. Masaladan insha allahu tacaala bishaaracat islaam markaynu kasoo gudbo qodobka 344 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, bishaaracat islaam ayaan waafajinay waxay maxkamaddu kaga xukuntay masaladaas xaraabo suuratu baa'ida aayadda 33aad. Ilmahaasay soo xaday kadibna ku dhintay gacanteeda sabab kasta ha u dhintay. Maxkamaddu waxay kaga xukuntay dil toogasho.
Ismaaciil Cali Nuur oo ah sayga haweenayda xaday gabadha yar ee halka sano iyo barka jirtay ayaa lagu xukumay 3 sano oo xariga.
Ismaaciil Cali Nuur oo ah sayga Ruqiyo waxa cadeyna inuu ilmaha soo xaday ama inuu gacan ka siiyey maxkamadda lama horkeenin. Waxaanu ku haynaa maxkamaddu ku heshay taxadar la'aan ilmahaasi inuu ilmihii u dhashay uu yahay inuu dabagalo laamaha ammaanka cidna wagaasiiyo. Sidaa darteed maxkamaddu waxay ku heshay fududeyn in ilmaha xatooyada guriga lagu hayo sababtaana u geeriyoodo. Maxkamaddu waxay kaga soo qaaday ciqaab 3 sano xariga.
Odayaasha labada dhinac ayaa soo dhaweeyey talaabadan.
Magacayga waa Sayid Nabadoon Sayid Cali Ibraahim Xasan, waxaan joognaa maxkamad darajada koowaad gobolka Bari. Maanta waxaa loo fadhiistay kiiskii ahaa marxuum Aadan Isaaq. Xukunka sida u dhacayna runtii waa soo dhaweynayaa. Ay gacan ku dhiiglihiina xukun dil baa lagu xukumay. Waana ku faraxsanahay, waana filaynay ilaahay idinkiis maxkamadda sharafta leh. Gabadhii la socotay oo eeda ku socotayna sida maxkamaddu ay sheegtay xoriyadeeda la siiyey. Haddaan nahay dhinaca marxuumka ama walaalay damkii meesha joogay, waa ku qanacsanahay xukunka maanta dhacay.
Anoo ah Suldaan Maxamed Axmed Xaaji, Suldaanka Beeshi Jireerweyne, maanta dhacdada maxkamadda darajada koowaad ka dhacday xukunka ay soo saartay aad iyo aad baan ugu qanacsanahay. anoo ku socdo midka xukunka ku dhacay anoo xaggiisa ka socdo aad baan ugu qanacsanahay insha allah. Hadan Suldaanka Beeshi Jireerweyne,
bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii ilmahan laga xaday mid ka mid ah xaafadaha barakacayaasha ee magaalada Boosaaso, waxaana waalidiinta ilmahani ay muddo ku jireen baadigoob, hase ahaatee ugu dambayntii laamaha ammaanka ayaa waxa ay gacanta ku soo dhigeen Ruqiyo oo ahayd qofkii xaday gabadhan yar. Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliland ayaa ka dayrinaya nolosha shaqaalaha ka hawlgalay dhismaha, macalimiinta, hoteelada iyo timajarayaasha kadib markii shaqooyinkii ay noloshoodu ku tiirsanayd ay meesha ka baxeen xanuunka COVID-19 daraaddeed. Waxaanay guddida heer qaran ee COVID-19 ugu baaqeen in la khafiifiyo xayiraadda saaran hawlahooda shaqo. Warkana waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Mas-uuliyiinta iyo xubnaha ururada shaqaalaha kala duwan ee Soomaaliland, gaar ahaan kuwa xirfadlayaasha ay ku nool magaalada Hargeysa oo waramay VOA-da, ayaa u sheegay in xaaladdii nololeed ee ugu adkayd noloshooda ay soo food saartay intii ka dambeysay markii cudurka coronavirus uu soo galay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliland, Maxamed Axmed Cabdi, ayaa sheegay in kuwa ugu sii daran ee noloshoodu meesha halista ay maraysa ay yihiin macalimiinta, gaar ahaana wax ka dhiga ama wax ka dhigi jiray dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland.
Shaqaalahan aanu ka hadlanay arrintan muddo koronada waa ta caalamiya weeyaan, laakiin annaga Soomaaliland aanu ku dal burbursan ahayn, dalkayga dhaqaalaha aanu lahayn, ictiraaf aanan haysan, shaqooyinka nagu yaraayeen, waxa weer intii yareeda joogtay weliba intaana ay ajaanibba ay naga haysteen boqolkiiba boqol in badan oo ajaanibba naga haystaan ayaa intii ku jirnay ninka leenaa korona cidda doona baanugu dhusmeenna koronahaas uu sabab nagu noqday. Waxay foorsaaba meesha ugu daran ururada shaqaalaha meesha ugu daran ururka macalimiinta. Macalimiintii waxa weyaan waxay noqdeen intii dowladda u shaqaynaysay intaas oo bay riqriqaysa mushaar joogtay ba qaata. Intii kale albaabada markii loo xiray dhammaan gidii waxay noqdeen sekada ku baxaysa, sadaqada ku baxaysa, wax walba ku baxayaan. Laakiin xaggii nolosha ee shaqaalaha ayagii waxa weyaan shaqaalihii macalimiinta waa meesha noogu daran shaqaalaha marka la eego halka bis noqotay. Marka waxaanu leenahay dhammaan baaca mushtariga barnuud waxaan maqlayna baaca mushtariga qaadkii markii la soo jeediyay lacag bixinayay dhammaan baaca mushtariga dhammaan shirkadaha baan dowladda macaalkaan mid la keenay. Waxaanu leeyahay macalimiinta labadan beerood lagu kordhiyay iskuulladii in macalimiinta loo gurmado, dhaqaale la siiyo, raashinada la keenana la siiyo.
Aadan Maxamed Yuusuf waa xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha hoteelada ee Barkadle, waxaana uu sheegay in xaaladda shaqaalihii ka shaqeyn jiray hoteelada kala duwan ee magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland ay noloshoos la soo daristay xaalad iyo duruufo adag oo qallafsan, kuwaasi oo ka dhashay markii ay hoteeladaasi xidhmeen ama intooda badaniba ay fasaxeen shaqaalihii u shaqeynayay kadib coronavirus.
Waxaanu ka cabanaynaa wallaahi dee masiibooyinkan dabiiciga ah ee yimi waddanka sida xanuunkan oo kale iyo saameynta uu ku sameeyey bulshada ee qayb ka mid oo annaga nagu dhacday. Sida runtii annaga cidda naga sii daran waa macalimiinta, waayo wuxuu naga xiray kow shaqooyinkii aanu haynay hudheelada waaweyn iyo kuwa yaryarba wuxuu saameyn ku sameeyey siiba waliba shaqaalihii hudheelada waaweyn. Waxaa la joojiyey xafladihii, aroosyadii, meeshii shirarkii, casuumadihii, dabeeta saddex meelood laba meelood baa shaqaalihii ka baxday. Inta soo hadhayna in gacan yara oo waxaa laga dhigtay intii yara cuntada ahaydna inaa jahanabaho intii ugu mushaarka yarayda ayuu la soo haray ninkii meherad lahaa. Intii kale suuqay joogtaa waxaa gacan saarana dee may helin cid u gurmatayna ma jirto, nin walbana caruurtiisii dee ciyaalkiisii halkii unbay joogaan. Mid hudheel haystay uu shaqaynayana muu xurmayno muu odhan warbar intaad fadhido xataa raashinka soo doono guddi abaaro gurmanaysaana lamay kulmin. Dee markaa horta waxaa ka jira waddanka dhibaatada dadka lala qaba iyo shaqadarada dalka lala qaba, laakiin in dee hoos laysu eego la ogaado kolley bulshada halkay u jilisan tahay oo ummadda ay dee ka wada socotaa arrin aad muhiim weeyaan.
Xogeyaha guud ee ururka shaqaalaha dhismaha ee Tawakal ee Soomaaliland, Cabdikariin Xuseen Maxamed, ayaa isaguna VOA u sheegay in dadkii ka shaqaynaya howlaha dhismuhu ay gebi ahaanba iska fadhiyaan kadib markii ay xaaladdu noqotay mid adag oo ka dhalatay coronavirus.
Dhismaha ka shaqaynaya haddaan abaaroon ka bixiyo kala mid baana horta sida waddanka uu saameeyey amba dadkii xoogsitad ahaa uu wada saameeyey kala mid baanay annagu san waxkiiri jirna waxay dadka dibadaha ku maqnaanba si wax loogu dhiso markii yimaadaan iyagna waa xayirayn wixii soo dir lahayna waa xayiray halkaasay ka timid. Talabaad tii intii dalka gudihiisa ee joogtay siyaabahan gudda COVID-19 ee wixii caawimo ay bixinaysay waxba kamay helin, cid kaloo caawimo ka heshin ma jirto. Marka waxaanu codsi dheer ugu dir lahayn guddida in ay si ururahaana maadaama uu reer qaran oo diiwaangashan oo wasaaradda ka diiwaangashan oo ka diiwaangashan xiriirkii guud aan nahay inay saawla kulanto dadka baahiyooga waana soo qoray dadkaana soo qoray baahiyooga waana soo gudbinay oo xafiiska xiriirka guud waana soo gudbinay sistamkaasoo kale in loo ogaado si guud waxaan aan qiyaasi kale imika marka caasimadoo kale laga ego dhowaan tirako baanu xafiisada waxaa ka sameynaynay waxaanu ku qiyaasnay 3,200 baan kasoo diiwaangelinay oo shaqaalaha inta weliba dantu aada u sahaysaa oo si xafiis guudna waa furay caafad walbana xafiis baa ugu dhex furan gaara oo shaqaalo ku kulmaan qaara wadaagtoodii arrimahooga kaga mid yihiin marka shaqaale aada u baaxad ballaaran ayay yihiin shaqaalaha aad weliba shaqaalaha aada usii duruufta usahaysa waa shaqaale weynihii waa shaqaalo nimbani kusii weynaa daahan ayay duruufta aada usahaysaa marka oo waayo ninkii ka yaraa wuu ka yar dusdus badayay uu ka looga soo waxa loo arkaasa maanta intaa kasii xoog roon hebele nooga yeera marka ninkii weynaa u la wadi jiray shaqadan laga dhaxlay waxaa lagaga tegaa ka oran karaa cidoba
guddoomiyaha iskaashatada ra-iislayaasha somalilan ee midnimo deeq daahir faarax ayaa u sheegay isaguna v o a
saameynta nagu yeeshay waxa weyaan waa tii u ballaarneed waxa weyaan ku yeeshay ra-iislayaasha maadaama xanuunkani waxa weyaan uu yahay kala durka goobaha timajireyaashuna ay yihiin goobaha keliya waxa weyaan laysku yimaado shaqooyinkii waxa weyaan aan lahayn dhammaanteed waxa weyaan burbur baa ku dhacay fursaddii u weyneed ee maalintii ciidda waxa weyaan ra-iislayaashu ka heli jireen dakhli badan taasina iyada meesha way ka baxdo way baabada gibigeediba halkay waxa weyaan 100 qof kasoo geli jireen 30 qof ayaa waxa weyaan ka soo galaa 70-kii kale waxa weyaan kadinka ayay waxa weyaan ka baxeen taas waxa weyaan ganacsiga ra-iislayaashu uu ka mid yahay small businesska somalilan oo loo baahanya de sidii waxa weyaan loo soo kobcin lahaa falogood waxa weyaan lagalo waxa weyaan deenimka laga caawiyo waxa weyaan dhaqaalahooga 2,500 oo shaqaalaha maanta in waxa weyaan inay ku shaqo baleen waxa weyaan meeshaas way ka baxdeen noloshoodii iyo waxa wixii ay ku tiirsanayeen dhammaantood sida odhan tahay una baahayeen gurma degdega in waxa weyaan lala soo gaadho
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo aanu ku eegayno xanuunka maskaxda ku dhaca ee uu sababay COVID-19 waxay noo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa sahre ciidla nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno saamaynta dhinaca maskaxda ee uu keena xanuunka coronavirus oo dunida ku baahay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey. Daraasado 3 bilood ee ugu dambeeyey siyaabo kala duwan loo soo saaray ayaa muujinaya in ku dhowaad 50% dadka Mareykanka ku nool uu soo food saaray ugu yaraan nooc ka mida xanuunada ama cadaadisyada maskaxda ku yimaada, kuwaasi oo keena noocyada kala duwan ee maskaxda aadamuhu uga falceliso culaysyada soo food saara. Doctor Axmed Maxamed Kaariye oo ku takhasusay islamarkaana ku shaqeeya culuumta caafimaadka maskaxda ayaa isagoo ku sugan gobolka Minnesota v o a-da uga waramay waxyaabaha keenay kororka xanuunada maskaxda ee dadka ku yimi intan uu yimi xanuunka coronavirus.
Daraasad kaloyan waxaa jirta fiirinaysa oranaysa social isolationka ama guri jooga ama cilada lagu nool yahay maadaama loogolaan banaanka in loo baxo maadaama uu shaqadii laga fariistay maadaama muxuu ahaaye isutagii dadka isu taganaya aan isjirin wala mamnuucay oo la yarguriyo hala joogo intaa lafteedana ay runtii aada u saameysay qofka maskaxdiisa iyo caafimaadkiisa guud ee maskaxda taasoo abuurtay warwar fara badan walbahaar hurduxumo cuntuxumo taa lafteeda dadka Mareykanka waxay report gareeyaan waxay soo sheegeen in 74% dadka hadda muxuu ahaaye jooga Mareykanka inay dareensan yihiin inuu cudurkan aada u saameeyey maskaxdooda si negative leh weliba ah. marka waad garan karaysaa marxalada intay leeg tahay uu cudurkan uu keenay. waxaa kaloo haddana ina baaris kale lagu sameeyey lagu eegayo dadkii shaqooyinka laga fariisiyey ama shaqooyinkooda ka lumay iyaga laftooda dadka mataqaana jobless ku dhacay waxay sheeganayaan in muxuu ahaaye depression ama anxiety ama qulub badan inay noloshoodu ay dareemhayaan amaba ay la gudboonaatay taasoo keenaysa marka dadka qaarkood bina ku fikiraan binay nolosha iska qaadaan ama suicide waxa loo yaqaano isdirdalaan. Waxa weeyaan marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin hadda daraasooyinkaneti oo dhan ay muujinhayaan. Waa wax aada mataqaanaa ku cusub sanankan hadda ku jirno dhulkanaan deganaha Mareykanka oo daraasooyinkan ay muujinayaan.
Sidoo kale waxaa xanuunada maskaxda qeyb ka qaata cabsida iyo walwalka ay dadku ka qabaan xanuunkan oo boqolaal kun oo qof noloshooda galaaftay. Waa kan mar kale Doctor Axmed Kaariye.
Cabsi aada u badan oo la xiriirda isaga caafimaadkiisa uu ka cabsado goorma ku dhici doonaa reerkaada ama ehelkaaga ama walaalada ama hooyada ayaabaha. Adugu warwarro fara badan oo la xiriira xaggaas uu keeni karaa, kuwaasoo marka dambena isu bedelaan kuwo mataqaana runtii aada qofka saamo weyn ku yeesha oo falgal la sameeya nolol maalmeedkiisa. Marka cuduradan caabuqa mar waliba way keenaan dhibaatooyinka la xiriira maskaxda bini'aadamka.
Cabdulaahi Xasan Ganay oo ah agaasimaha barnaamijyada wacyigelinta xanuunka COVID 19 ee hay-adda Wellshare International ee xarunteedu tahay gobolka Minnesota ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya coronavirus iyo xanuunada maskaxda.
Xanuunkani waa xanuun siyaalo badan u saameeyay dunida, saameyntiisu kuma koobno oo keliya in loo dhinto ama loo bukoodo. Waxa uu si toban u saameeyay dhaqaalaha adduunka, waxa uu si toban u saameeyay socodka adduunka, waxa kaloo si toban u saameeyay caafimaadkii maskaxda, rajada iyo farxadda dadka. Dadkana waanu ka wacyigelinaa waxyaabaha Wellshare International oo aan u shaqeeya ay kala shaqeyso waaxda caafimaadka ee Minnesota ay ka mid tahay. Marka xagga maskaxda uu ku leeyahay saameyn la taaban karo, waayo waxa la xidhay meelihii dadku iskugu iman jireen, waxa la joojiyey dabaaldegyadii la sameyn jiray, waxa la xidhay goobihii dadku ku ciyaari jireen ama ay ciyaaraha ku daawan jireen. Qof walba gurigaaga jooga kama soo bixi karsidba la yidhi, shaqo la-aan ama dhaqaale la-aan ba iska jiri kartaa. Dadkii badnaa ee qofku arki jiray ee asxaab iyo ehel lahaa ayaa laga xayiray oo aanu arki karaynin wacyigelin iyo warar fara badan oo dhiilo u badan oo dhimasho sheegaya ayada cadulba ka baxaya xaaladda dhammaadkeeda aan la qiyaasi karayn. Marka qofki waxa ku dhalanaya isku buuq, waxa ku badanaya warwarka, waxa ku badanaya walaaca, waxaana dhici karta qofku inuu marar badan nolosha noco.
Cabdulaahi ayaan mar kale weydiiyey inay jiraan dad u nugul xanuunada maskaxda ee ka dhasha xaaladaha cakiran sida coronavirus oo kale.
Way jiraan dad u nuguli de waxa ka mid ahaan kara qofka hore u lahaa taariikh hore oo xagga caafimaadka maskaxda ah. Waxaa kamida dadka waaweyn ee waayeelka ah ee aan ehelya asxaab badan lahayn ee keligood nool maxaa la yidhahdaa ee warwarku de ku fara badan yahay. Waxaa kamida dadka maxaa la yidhahdaa maanduuriyaasha muxuu hayee qaata oo maxay iyaga laftoodu ay dadka ah u nugul inay xanuun maskaxeed ku dhici karaan. Xitaa waxaa ka mid ah dadka wadanka ku cusub uu noqon karaa oo maxay wax cultural shock la yidhaahdo jirto, markaad meel kugu cusubo timaadid ee dhaqanku kugu cusub yahay, systemka loo shaqeynayo kugu cusub yahay, wax walba kugu cusub yihiin, wax walba naxintooda iyo warwarkooda iyo barashadooda iyo ayay wataan yaadkan shuhooda. Marka dadka culad sidaa kale u dheer yihiin laftoodu way u nuglaan karaan.
Chloe Thompson waa gabar yar oo dhalinyaro ah, waxay dhiganaysay college-ga balse markii dugsiyadii iyo jaamacadihii lasoo xidhay waxay keli ku noqotay guri ay deganayd, waxaana haatan la dhibaataysan tahay xanuunada maskaxda qaar ka mida sida stress, anxiety iyo depression. Waxay fiyoweeda u sheegtay in farsamooyinka ay isku mashquuliso ay ka mid tahay samaynta macmacaanka iyo cuntooyinka la dubo.
When I lost that main structure of going to school, of being in a physical environment, I kind of ended up falling back on baking as this thing that brings me comfort.
Waxay tiri markii aan waayey iskuulkii aan tegi jiray iyo kulamadii aan sida dhabta ah dadka ula yeelan jiray, cuntooyinkan aan moofeeyo ayaan xasilooni ka helaa. Waxyaabaha aan ku nafiso waxaa ka mid ah jadwal qorshaysan oo aan raaco iyo cuntooyinkan macmacaanka ah oo aan sameeyo. Cabdulaahi Xasan Ganay oo bartay culuumta bulshada amaba social worker loo yaqaano ayaa sharaxaya sida dadku isku dhaafin karaan waayaha cakiran si aanay dhibaato u soo gaarsiin maskaxdooda.
Inaad jimicsatid, inaad cibaadaysatid, inaad asxaabtaada iyo ehelkaaga la sheekaysatid, inaad ciyaarto ama inaad heesto, inaad hurdo fiican heshid, inaad waxyaala kaa farxinayaad samaysid, way hosbil kaaga dhigayaan. Waxaa kaloo yana muhiim ah inaad ogaatid meesha ay ka imanayso warwarkaagu. Marar badan baa waxaa dhici kartaa inay adag tahay inaan qofku isku xidhi karin warwarka haysta iyo meesha warwarkaas ka yimaado. marka inaad noloshaad u fiirsatood ogaata halku ka yimaado, waa inaad meesha ogaato maaraynteedi wax ka qabashadeeda bilaabi karaysaa. Depressionku isaguu kasii culusiyay stresska, waa xaalad caafimaad darro oo maskaxda ah oo uu qofku dareemo farxad la-aan weyn iyo inay waxbaba aanay ka farxinaynin, in nafsadu ka dhimato, inuu qofku dareemo murugo aan kala go-ayn, iyo daal iyo taqwa la-aan, had iyo jeer inuu qofka cabsiyo ku taagnaato, inuu qofku dareemo inuu galay dembi aad u weyn isagoo hadda aan waxba samayn, inuu qofku dareemo inaanu qiimo lahayn. marka qofku haduu calaamadaha isku arko, waa muhiim inuu qofkaasi dhakhtarkiisa ballansado, dhakhtar tago. haddii ay kusoo dhacaan fikradaha inuu qofku naftiisa waxyeelo ama inuu isdilana, waa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uguna cararaa meesha ugu dhow ee uu ka heli karo gargaar caafimaad xiliyada lagu jiro muxuu ayay masiibooyinka dabiiciga ahna aad bay u bataan xanuunada noocani.
Dadka qaar ayaa laga yaabaa inay isweydiiyaan sida uu qofku ku kala garan karo marka xaaladiisa habdhaqanka wanaagsan iyo dadaalka qof ahaaneed ay daweyn karto, iyo marka uu u baahan yahay inuu dhakhtar la xidhiidho.
Mar kasta waa muhiim inuu qofku qiyaasi karo oo uu kala garan karo warwarka yar iyo cabsiyaha yare ee badnayn iyo walaaca yare ee nolosha adduunka mararka qaar ay iska wadan karto iyo wixii intaa ka weyn. Kuwa caadiga ah oo kale, qofku wuxuu ku maarayn karaa habnololeedkiisa oo uu wax ka bedelo. Waxaabaad moodaa inay si ay ugu toosan tahay odhaahdii ay soomaalidu odhan jirtay ee ay tidhaahdaa intay caloosha buki lahayd cagtu ha bogto, oo macnaheedu tahay intan xaajo ka warwari lahaan oo meel fadhiya aan daalo oon wax ka qabto si warwarkaasi iiga dego.
Doctor Axmed Maxamed Kaariyo ayaa ugu dambeyn soo jeedinaya talooyin wax ka taraya caafimaadka jirka iyo maskaxda ee qofka.
waxaan ku boorin lahaa ummadda Soomaaliyeed aniga tala ahaan, waxa loo baahan yahay dhaqankeen inaan wanaajino, waxaana loo sheego inaan qaadano si aan innagana isu ilaalino, qofka kalena aan u ilaalino. taas marka waa talada ugu horeysaan siin lahaa ummadda Soomaaliyeed. tan kale guud ahaan talada la xidhiidha xagga maskaxda caafimaadka iyo xagga jirka intiisa kaleba, waxa weeyaan qofka inuu runtii uu mindful ka noqdaa ama in uu aada garasho fiican u leeyahay caafimaadkiisa, physical healthiga caafimaadka jirkiisa, taasoo ah inuu qofku hurdo fiican seexdo habeenkii, routiin ama jadwal joogto ah inuu samaysto, xilli fiican sariirta tago, xilli fiicanna soo kaco, wixiisa inuu joogto ka dhigto, laakiin uu ku dadaalo inuu hurdo fiican helo, cunto wanaagsan inuu cunaa fiican qofka xilligan hadda lagu jiro. runtii waxaa aada muhiim u ah fruitska iyo vegetableska, waxyaalaha vitaminada fiican laga helo, inuu aada inta tabartiisa inuu qaadan karaa wanaagsan, mukhaadaraadka in laga digtoonaado, laga leexdo aad bay muhiim u tahay.
Wadamada reer galbeedka ayaa la diiwaan geliyay tirada dadkii ugu badnaa ee naftooda ku dhagarooba amaba qudha iska jara intii lagu guda jiray xaaladda hubanti la-aanta ah ee uu keenay coronavirus. dalka Maraykanka iyo wadamo badan oo kalena waxaa la sameeyey xarumo gaara oo dadku ay la xiriiri karaan iyaga oo kaalmo bilaasha ka heli kara, kuwaasi oo la sheegay in dadka qaarkood lagu caawiyo telefoonka amaba maqal iyo muuqaal haddii ay u baahdaanna gargaar degdega loo fidin karo. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay saameynta maskaxda ee uu keenay xanuunka covid 19 waa nagaynta. tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur ayay ahayd oo inoo soo jeedinaysay soona diyaarisay barnaamijka bandhigga v o a. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba fiid wacana wanaagsan.
daraasad cusub oo dhowaan lasoo saaray oo ku saabsan sida uu faafo xanuunka covid 19 ayaa lagu sheegay in maaskaraha afka lagu xirto iyo indhaha oo aan la taaban ay yihiin labada waxyaabood ee ugu muhiimsan ee yareyn kara faafista xanuunka covid 19. waxaa daraasadan imaaneysaa iyada oo xanuunka uu weli dunida faraba aan ku hayo welina aan dawo loo helin. Haddaba wararkii u dambeeyey ee xanuunka waxaa warbixintan inooga diyaariyey Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
sida ay tilmaamayaan cilmi baarisaha ugu waaweyn ee ilaa hadda la sameeyey ee ku saabsan xanuunka COVID-19, bulshada oo kala durugtay islamarkaana ay isu jirsatay ilaa iyo hal mitir iyo weliba xirashada afdabool amaba maaska waxa loo yaqaan iyadoo indhahana la ilaalinayo ayaa noqday dariiqa ugu wanaagsan ee lagu yarayn karo halista xanuunka COVID-19. qiimeyn cadeymo wadato oo ka kooban 127 daraasadood oo laga sameeyey 16 dal ayaa cilmi baarayaashu ay ku ogaadeen in gacmaha oo si joogtaa loo maydho amaba loo dhaqo iyo nadaafadda oo lagu dadaala ay aada muhiim ugu yihiin, inkastoo tallaabooyinkaasi oo dhan aanay qofka si buuxda u ilaalinayn. cadeymaha hadda la hayo ayaa tilmaamaya in xanuunka COVID-19 uu inta badan ku faafo dhibcaha afka qofka ka soo baxa ee qofka kala gaadha, gaar ahaana marka uu qofku qufuco iyada oo markaasina ay gaadhaan indhaha, sanka iyo weliba afka qofka kale, iyo weliba haddii qofka ay usoo gaadhaan in qofku uu soo taabto meel ay dhibcahaasi gaadheen kadibna wejigiisa uu sii taabto. cilmi baarisyo dhowr ah oo ay sameeyeen cilmi baarayaal heer caalamiya islamarkaana lagu hirgeliyey qiimeyna lagu sameeyey ilaa iyo in ka badan 170 daraasadood ayaa lagu qiimeeyey kala duruga amaba inay dadku kala fogaadaan islamarkaana ay dabooshaan afka iyo sanka iyadoo sidoo kalena ay indhaha ilaalinayaan ay taasi ka hortegi karto saddexda xanuun ee u sababa fayraska loo yaqaano coronavirus, kuwaas oo kala ah COVID-19, SARS iyo weliba MERS. cilmi baarayaasha ayaa hoosta ka xariiqay in waxyaabaha la helay ee la xidhiidha xanuunkan iyo cadeymaha laga hayay xanuunadan kale ee SARS iyo MERS ay is-xoojinayaan, waxaana sheegeen inay heleen in kala fogaanshiyaha masaafo dhan hal mitir ay hoos u dhigi karto inuu bulshada u kala gudbo xanuunka COVID-19, iyadoo haddii laga dhigo masaafadaasi 2 mitirna ay kasii fiican tahay, sidoo kalena xidhashada amaba adeegsiga waxyaabaha indhaha lagu ilaaliyo si aanay wax u soo gaarin iyaguna hoos u dhigi karaan xanuunka islamarkaana ay faa'iidooyin leeyihiin. dhinaca kalena warbixin ay soo saartay xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee dalkan Mareykanka ayaa lagu sheegay in dadka tegaya xarumaha gargaarka degdega ah islamarkaana u tegaya xanuuno aan ahayn COVID-19 ay hoos u dhaceen bishii Abriil oo ahayd markii uu xanuunkani aad u kordhay. waxaana xaruntani ay intaasi sii raacisay islamarkaana ay ku xustay falanqayntan ay soo saartay maalintii Arbacadii in hoos dhacani ay ugu badnaayeen caruurta da'doodu ay ka hooseysa 14 sano iyo haweenka iyo weliba dadka Mareykanka ee ku nool gobolka waqooyi bari, iyagoo intaasina sii raaciyay in hoos dhacani uula xidhiidhay dadka gargaarka degdega u doonanaya xarumaha caafimaadka, gaar ahaan kuwa ka cabanaya laab xanuunka sida dadka wadna xanuunka leh iyo weliba caruurta xiiqda leh oo iyadana hoos dhacaas uu saameeyey. geesta kale, dalalka qaaradda Yurub ayaa howlgeliyay ciidan si ay ula socdaan dadka islamarkaana looga hortago muujad labaad oo xanuunkan COVID-19 ah, hase yeeshee la socoshada dadka uu xanuunkani ku dhacay iyo weliba in lagu booriyo dadkaasi inay guryahooga si gaara isugu karantiimeeyaan ayaa noqotay howl aan fududayn. dalkan Mareykanka ayaa weli ah dalka ugu badan ee laga helay xanuunka COVID-19, iyadoo uu ku dhacay ilaa iyo haatan 1,800,000 oo kun oo qof, islamarkaana ay dhimashadu cagacagaynayso in ka badan 107,000. sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunada ee jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka, xanuunkan ayaa guud ahaanba dunida ku dhacay dad gaaraya 6,530,067 qof, iyadoo sidoo kale ilaa haatan ay dunida ugu dhinteen 385,000 iyo weliba 116 qof.
aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo inoo soo jeedinaya warbixintii ku saabsanayd xanuunka COVID-19. halka weli aad nagala socotaana waa VOA.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in doorashada ay ku qabsoomi doonto xilligii loogu talagalay, ha yeeshee weli waxaa jira kala aragti duwanaansho siyaasadeed oo u dhexeeya dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya. haddaba suurtagal ma tahay iyadoo waqti kooban ay doorashadu ka harsan tahay in dalka uu galo doorasho loo dhan yahay? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan ka qaybgalaya Faarax Maxamuud Cawaale, guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir, iyo aqoonyahan Maxamed Cismaan Fuud Cadde. waxaa hadalka ku hormaraya Faarax.
runtii yani waxaan qabaa doorashada waqtigeedii laguma qaban karo. waxyaala lagu qaban karana waxay tahay waqtiga hadda doorashada ka harsan waa waqti yar, waxaanan u malaynayaa inaysan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadan aysan u diyaar garoobin qaabkii mataqaanaa doorashada loo qaban lahaa.
Iyo sheega doontaa maxamed adiga dhanka
anigu waxaan aaminsanahay ra'yigayga in doorasho la qaban karo ayaa aaminsanahay. Yani sida lagu qabtaba waa dowladdun waa ka go-on tahay, ra-iisul wasaaruhuna waa caddeeyey. Waxaan aaminsanahay waqtiga la haysta hadda in doorasho la qaban karo.
Waa mahadsantaha Faarax. Waxaa tiri doorasho waqtiga laguma qaban karo. Haddii aad noo sababayso waxa diidan in doorasho waqtigeeda lagu qabto maadaama dowladda ay sheegtay.
Walaa anigi runtii haddaan ka hadlo mataqaanaa fikirkayga sida wax ila muuqtaan, waxaan aaminsanahay inaysan doorashada waqtigii loogu talagalay lagu qaban karin. Laba arrimood baa u sababaynayaa maxaad maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oonan isla meel dhigan doorashada qaabkay noqon lahayd, iyo sida uu guddoomiyaha baarlamaanka uu sheegay inaysan guddiga doorashooyinka habkii doorashada loo qaban lahay aysan wax badan ka diyaarsanayn. Saadli aligeed marka waxaa qasab noqon doonto in waqti loo baahdo intay la kaatabo.
Ay maxamed,
anigu waxaan aaminsanahay doorasho in la qaban karo sababtoo ah waa la isku khilaafi karaa nooca doorashada, noocii la rabay doorashadii ahayd ee qof iyo cod oo dowladda aanu markay imaaneysay ee ballan qaaday inay dalka gaarsiin doonto. Way dhici kartaa inaan la qaban karin ifaalaha muuqda oo waxyaabo badan oo maaratay horraac u ahaa oo loo baahnaa inaan la qaban. Laakiin noocii la rabay haddii la waayo maxaa la samayn doonaa? Waa noocii badanaa jira, haddaba kuwa badanaa soo marnay. Waxaan soo marnay tii hadda ugu dambeysay nooc doorasho dalka ku cusub ayay ahayd. Waxaa loogu soo gudbay un dowladdii beriga jirtay ayaa xukuumaddii beriga talada haysay ayaa loogu gudbay. Waxaa un loo wareegay dowlad kale, baarlamaan cusub iyo maaragtay xukuumad cusub ayaa loogu wareegay. Tanna waxaan isleeyahay haddii la waayo noocii la rabay qof iyo codka ahaa, waxaa iyadana un ka fudud la gudageli doonaa nooc ka fudud oo markaa dalkii xukuumad cusub iyo baarlamaan cusub uu ku imaan karo. Marka waa dhici kartaa noocii la rabay oo qof iyo cod in la waayo, laakiin nooc un la qabta la heli doonaa. Noocyadu waa fara badan yihiin, hadba markii la doonaa la qaadan karaa.
Faarax, waa maqlaysaa maxamed wuxuu leeyahay haddii sidii la rabay la waayo sidii laga bada waayo la sameynayaa?
Runtii horta sidii doorashadii horeetabo hadda waqtigan aan joogno waxaa socday waqti gaambeyna socday oo xildhibaanada waa lasoo xulay. Hadda maadaama waqtigii oo xildhibaanadii hore la toortay ay ka dhiman tahay muddo bil ah, haddana wax dhaqdhaqaaq iyo wax diyaarsan aysan jirin. Waxaana waxay ila tahay ka fikir ahaan inaysan mataqaanaa laftirkeeda xitaa doorashada la qabanayo siday noqon doonto xitaa weli lama shaacin, ma la sheegin laftirkeeda. Marka waxay u baahan tahay qasab in mataqaanaa waqti loo baahdo oo waqtigii lagu diyaar lahaa iyo doorashada la qabanayo qaabkay noqon lahayd, doorashada dadban qaabkay noqon lahayd, in waqti loo baahan doono inay laga maarmaan ay tahay.
Maxamed Cismaan, Faarax wa maqlaysa wuxuu leeyahay waqtigan oo kale waxaa la carabaabi jiray doorashada la qabanayo nooca ay noqonayso, maadaama aanu weli dowladdu sheegin nooca doorasho ee la qabanayo. Taa ma la dhihi karaa dibadhac ay keeni kartaa?
Wallahi anigu waxaa isleeyahay waxyaabaha muuqda waxaa ka mid ah matalan in tirada baarlamaanka ay ahaan doonto intii hore beel walibana xubintii ay lahayd ay lahaan doonto. Mar haddii tiradina tiradii tahay beel walibana xubin kursigeedii ay ku tartami doonto, waxaadda ima muuqato oo maaragtay howlo kale iyo mashquul kale iyo keeni kara, sababtoo ah waaba iska caddahay. Sababtoo ah kursiga beesha saas kale hadday doonto waxaa hadda dhowr qaaba la isku dhex wadaa oo ma tiradii ayaa la kordhin doonaa oo 51-dii ayaa la kordhin doonaa oo la badin doonaa, mase waxaa ku tartami doona kursiga beeshaas ayaa ku tartami doonta, laakiin dadka magaaladaas degan ayaa u codayn doono oo ama degmadaas degan ayaa u codayn doono ayaa la isku hayaa. Xitaa kaba soo qaad midda aan isleyna xoogaa ama dhib badan tahay oo ah matalan magaalada Beledweyne kuraasta dadka kasoo gala baarlamaanka magaalada Beledweyne, haddii la yiraahdo beel walba kasii hoose beeshaas jufo walba xubinteedii ayada ayaa ku tartamaysa, islamarkaana waxaa u codaynaya dadka magaalada Beledweyne degan xitaa haddii la yiraahdo, waxaan u malaynayaa inuusan buuq badan iyo qajajac badan inuusan ka dhici doon, sababtoo ah beeshii ayaa ku tartamaysa, kii helaba waa midkeedii. Marka waxaan isleeyahay un tiradun baa la kordhiyey oo waxaa la dhihi karaa matalan meeshii qofkaas u awel matali jiray jufo uu matali jiray hadda wuxuu matalayaa degmo ayaa la dhihi karaa. Laakiin mar walba waxaan isleeyahay haddiiba tiradan ay tiradii tahay kursigiina uu kursigii beeshi yahay, waxaan isleeyahay wax maaragtay doorashooyinkii hore ee kaga duwanayso macno weyn ama samayn doonto. Xilli hore in la sheegay iyo xilli dhow in la sheegane wax difference uu dhexeeyay malaas
leeyahay maxamed faarax oo maqleysa maxamed qaabka uu tilmaamay ma tahay qaab doorasho lagu qaban karo dadkana ay waxyaabaha filayeen ma noqon kartaa bay kula tahay
walaa horta runtii doorashada laftirkeedu horta haddii la rabo in doorasho oo mataqaana oo xalaal la qabto waxay u baahan tahay in waqti la helo because waxaan ognahay waqtigii hore weliba oo xasan sheekh inuu ku darsaday muddo kordhis 6 bilood ah inuu ku darsaday oo weliba sababeeyey qaabka ugu darsaday marka hadda maxayahay 6 bilood iyo 5 bilood oo lagu daro oo ah mataqaana oo waqtiga doorashada lagu diyaarin lahay ani uma arka inay wax weyn tahay oo la dhihi karo muddo kordhis waa laakiin markasta waxaa la rabaa maxay doorashada la qabanayo inay noqoto doorasho mataqaana maamul goboleedyada iyo saamiqeyb siyaasadda ragga mucaaradka saamiqeyb siyaasadda in tahay doorasho loo dhan yahay oo weliba nidaamka doorashada ay lagu qabanayo inuu yahay nidaam dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay ku heshiiyaan aydhahaan sistamkaas ayaa wax loo qabanaya guddiga doorashooyinkana ay usoo gudbiyaan sistamka wax loo qabanaya
haye maxamed
ani waxaa is leeyahay mar haddii doorasho in la qabto ay maaragtay geedka go-on tahay uma baahna in maalin iyo waqti lagu daro xukuumaddan waxay awal ballan qaaday in qof iyo cod ay dalka gaarsiinayso wixii taas ka sokeeya noocay doontaba ahaatee oo qof iyo cod ka sokeeya macnaha waxay noqonaysaa wixii ballan qaaday way gaarsiin waysa dalka marka wixii ay ballan qaaday haddii dalka gaarsiin waysay sidii ayaga ay talada ugu wareegi lahaayeen oo ciddii kaloo dalka doorasho qof gaarsiinaysa inay dalka ay maaragtay ay taladiisa qabato ayay dadku aada u xiiseynayaan marka haddii marka qof iyo cod laga yimid obshano badanaa furan oo muhiimaddu ay tahay in obshanadaas macnaha heerkii soomaali filaysay maahan laakiin obshanadaas oo dhan waxay noqonayaan waa maasantihiin talada iska wareejiyay noqonaysaa macnaha marka qaabkii talada ku wareejin lahaayeen ama kontini kowdi xasan sheekh xukuumaddiisii ha ku celiya madaxweyne xasan sheekh ama mid xoogaa ka duwan ha keenaan midday keenaanba waxaa dalkan iyo dadkan muhiim u ah ballantay qaaday nimankan waa kasoo bixi waayeen xukuumad cusub iyo weji cusub in dadkan u yimaado
umaadsantahay faarax ugu dambeen nooca doorasho uu dalka geli karo mar haddii la fiiriyey xaaladda dalka siday tahay haddii isbeddel uu dhacay waqtigii dowladdan ay jirtay iyo haddii uusan dhicinba nooca doorasho a isleedahay dalkan wuu xamili karaa ama waa lagu qaban karaa maxay kula tahay
wallaahi runtii ani waxay la tahay waddankan inuu hadda horta one man lama qaban karo laakiin in la aado doorasho dadban wanaha one man waxaa lagu qaban karin waxay tahay maxayaday waddankan mataqaanaa in waqti badan u baahan yahay dowlad mataqaana weliba 4 sano wax lamid ah 1 man laguma diyaarin karo waxay ubahan in asxaab la diyaarsho in waddanka la xureeyo waqti badan u baahan tahay laakiin waxaan qabaa in waddanka oo mataqaanaa doorasho dadban uu aado si mataqaanaa maxay aheeday loo soo toorto xildhibaanadii iyo madaxweynihii xukuumadda matilleed
maxamed waxaa jiray xisbiyo mucaarad ah oo isu diyaarinaya doorashadan in qaab xisbiyo ah lagu galo mar haddii dowladdu ay sheegtay in 4 beelood iyo bar sidii hore dib loogu laabanayo maxaa la dhihi karaa isbeddel waa yimid waddankan xilligii ay jirtay dowladda nabadii nool
wallahi waxyaaba badan horta mugdi ku jira hadda nafteedu oo weli aysan caddeyn doorashada nooca la qaatay aan weli caddeyn xitaa midda dadban haday tahay xitaa nooca dadban xitaa la qaadanayo si loogu diyaar garoobo weli lama sheegin laakiin waxaan isleeyahay mar haddii tiradi tahay qof jufadii xubintaas beeshaas ay lahaydna xubintii maaragtay beeshaas sideed u leedahay oo iyadii maaragtay qof kamid leeyaha soo baxo noocyo badan hadda laisku dhexdo waxaa leeyahay xitaa si loo geli doono anugu ma aqaano oo marar badan laga dhawaajiyey oo doodo badan laga sameeyey in xitaa ay suurtagal tahay in xisbiya lagu galo doorashada oo hadda laleeyahay dowladdii ayaa mar dhow waxay ku dhawaaqaysaa xisbigeedii ay ku dhawaaqaysaa oo nabad iyo nool waxyaaba saasa xitaa midiyaha ku jira ama baraha bulshada ku jira xitaa haddii xisbiya lagu galo xitaa waxaa leeyahay xisbigaas xubintii beeshaas ay lahayd ayuu usoo dirsanayaa maaragtay xubin asaga kamid ah oo kursiga beeshaas ugu tartanta marka dhinac kasta markaad kasoo celisa marka waa tiradii baarlamaankan waa tiradiisii xubintii jufooyinka ay lahaayeen oo xubnihii waa isla xubnihii marka ama ha ku tartamaan axzaab ha ku tartamaan ama ha ku tartamaan maaragtay sidii tii horeo kale xubno laga soo aruuriyey jufadii ha u codeeyaan qofka beeshaas kasoo galaya waxaad moodaa doorashadii wax isbeddel ah oo doorasho qof iyo cod oo xod iyo xalaal ah oo dimuqraadiyaddii la hiigsanayay inaan marna la gaarin
intaa waxaa ku idil xubinteenna dooda gaaban inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kasta ood caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxyaabahay qoreen cabdixakiim maxamuud shirwacyi aniga oo ah cabdixaafid cawin ismaaciil ayaana idinla socodsiinayna haddii ilaahay raalli ka noqdo. cabdixakiin oo ku bilaabay wargeyska kasoo baxa magaalada london ee the independent ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka maraykanka joe biden oo iminkana ah murashaxa u taagan xisbiga dimuqraadiga ee la tartami doona madaxweyne donald trump inuu shacabka maraykanka ugu baaqay in ay midoobaan iyadoo ay dalka ka socdaan dibadbaxyo ballaaran oo khalkhaliyey dhammaanba magaalooyinka waaweyn ee dalka. Talina waxay ka dambeysay dilkii ninka madow loo geystay ee ku baxay gacanta askariga booliiska ah ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shir jaraa'id oo hadda qabtay Biden ayaa waxa uu ku sheegay in hoggaankii Donald Trump iyo maamulkiisiba uu liito qaabka ay uga falceliyeen dadka dibadbaxaya waxa aanu u xagliyey oo uu fiiriyey dhinaca dadka mudaharaadaya isaga oo tusay naxariis. Biden ayaa ku eedeeyey inaanu madaxweyne Trump u muujin dadweynaha Maraykanka jacayl iyo ixtiraam xilli ay u baahan yihiin inay madoobaan oo la xaliyo xaaladda dalka buuqa iyo baaba'a gelisay.
Biden ayaa sheegay in madaxweynuhu sawir ku galay Baibalka, laakiin waxa uu sheegay in marmar uu fura u akhriyo. Toddobaadkan ayaa madaxweyne Donald Trump uu sawir ku galay kiniisada la weeraray isagoo Baibalkana kor u haya, waxaana la sheegay in dadkii dibadbaxayay lagu riday sunta dadka ka ilmaysiisa markii uu sawirka gelayay si loo kala eryo dadkaasi. Qaybo badan oo ka mid a warbaahinta Maraykanka ayaa daabacay in askarta milatarigu ay xoog u adeegsadeen dadkii dibadbaxayay. Biden ayaa sidoo kale soo jeediyey in uu marmar Trump akhriyo dastuurka dalka, si gaar ahna isha uu mariyo qodobka koowaad ee dastuurka.
Wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee the Daily Nation ah waxa ay qoreen warbixin ay daabaceen oo ay ku sheegeen in tirada dadka ka bogsaday xanuunka covid 19 uu gaaray 4 qof, halka 123 kiis oo cusubna la helay. Guud ahaanba cabdixakiin, oo tirada dadka la xaqiijiyay inay qaadeen xanuunkaasi ayay wasaaradda caafimaadku ku sheegtay inay gaareen 2216 kii, waa maalintii arbacadii. Tiro koob la sameeyey 44 kiis ayaa laga helay magaalada Nairobi, Mombasa 43 qof ayaa xanuunka lagu arkay, Busia 20 qof ayaa lagu arkay, halka 3 qofna laga helay Kilifi magaalada Garissana. 2 qof oo cusub ayaa xanuunku soo ritay. 47 qof oo uu ku jiro wiil 12 jir ah ayaa xanuunka dalka Kenya ugu dhintay ilaa iyo 4 wixii ka horeeyey. 58,000 oo qof iyo 80,000 ayaa xanuunka Kenya laga tijaabiyey tan iyo intii uu gaaray dalkaasi.
cabdixafid oo wargeyska kasoo baxa dalka isutaga imaaraadka carabta ee the gulf news ayaa daabacay warbixin ahayd in laga bilaabo 7 June ee 300 shaqaalaha isutaga imaaraadka carabta oo gaar ahaan magaalada dubai ay shaqooyinkoodii ku noqon doonaan. Horaantii bishii may ayaa la ogolaaday in 30% ay shaqaalaha dowladdu ku noqon karaan shaqadooda. magaalada Dubai ay iyaduna toddobaadkii aynu soo dhaafnay shaqaalaha dowladdu ay xafiisyadooda ku noqdeen 50%, waxaana la filayaa in 14 June wixii ka dambeeya ay 100% ku noqon doonaan howlwadeenadaasi amaba shaqaalahaasi xafiisyada, iyadoo dhammaan shaqaalihii dowladdu muddooyinkii u dambeeyey ay ka shaqaynayeen guryahooda sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19.
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa qoray warbixin dheer oo ay kaga hadleen in dhakhaatiirta dalka Talyaaniga u xaqiijiyeen in iminka xanuunka COVID-19 khatartiisu ay sii yaraanayso. Dhakhtar magaciisa la yidhaahdo Alberto Zangarilo, oo ah madaxa cusbitaalka San Rafaele oo ku yaala magaalada Milan ee gobolka Lombardi oo ahaa deegaanka uu xanuunku sida ba-an u aafeeyey Talyaaniga, ayaa sheegay in aanu iminka Talyaaniga marka la eego dhinaca baaritaanka caafimaadka aanu xilligan xanuunku ka jirin.
dalka Talyaaniga ayaa ah waddanka 3aad ee tirada ugu badan caalamka ay dadku ugu dhinteen xanuunka COVID-19 ilaa iyo bishii February 19-keedii ayaa 33,415 qof ay xanuunkaasi ugu dhinteen dalkaasi, waana waddanka 6aad ee dadka ugu badan ay qaadeen xanuunkan COVID-19 ee uu keeno coronavirus, iyadoo laga helay dadka dalkaasi jooga amaba dad gaadhaya laga helay 233,019 qof. ilaa iyo bishii may ee dadka xanuunku soo ridanayo ayaa dalkaasi ayaa hoos u dhacay. Waxaana dowladduna soo dabcinaysaa xayiraadihii lagu soo rogay dalkaasi, taasoo ahayd tii ugu adkayd ee qaaradda Yurub.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Kenya ee The Daily Nation ayaa sheegay in Kenya iyo wadamada kale ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka midooda Afrika ee Amisom la filayo inay ka baxaan dalkaasi marka la gaaro bisha Diisembar sanadka 2011. Warbixin lagu daabacay wargeyska Daily Nation ayaa waxa kale oo ay sheegtay in talaabada koowaad ay ciidamada Kenya uga baxayaan Soomaaliya ay ku sheegeen inay tahay in marka hore dib habeyn lagu sameeyo ciidamada qaranka Soomaaliya si dalka ay ugu horseedaan bay yidhaahdeen nabadgelyo waarta. Talaabada labaad waxa ay tahay ayay yidhaahdeen in Al-Shabaab laga sifeeyo dhulka Jubbaland oo ah marinka Al-Shabaab uga soo gudbaan xadka Kenya, waxaana deegaanada Kenya ay farta ku fiiqday ka mid ah degmada Jilib oo ka mid ah dhulka ay Al-Shabaab ku xoogan yihiin. Dhegeystayaal, intaasina waxa aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin Maxamuud Shirwacay anigoo Cabdixaafi Dacawin Ismaaciil waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan.
Gudahaanba dhegeystayaal, intaas aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii Fiidnimo ee halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo kulanti dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Halmadan laba
siyaasadi socod